Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, xalqimizda tinchlik bo'lsin degan ajoyib bir gap bor. Bu ajoyib so'zlarda ancha ma'no bor. Axir, yurtimiz tinch bo'lsa, hech qanday urush yoki janjal bo'lmasa, hayot chiroyli va tinch kechadi. Har bir notinchlik shaytondandir. Chunki uning maqsadi hayotni barbod qilish, Xudodan ajratishdir. Lekin tinchlik haqida gapirar ekanmiz, albatta, Hazrat Iso Masihning so'zlarini ham tilga olmasdan iloji yo'q. Yuhanno xushxabarning 14-bobida quyidagi oyatlar bitilgan. Men sizlarga tinchlik qoldiryapman. O'z tinchligimni sizlarga beryapman. Men bergan tinchlik dunyo bergan tinchlikka o'xshamaydi. Yuragingiz siqilmasin. Hadiqsiramanglar. Sizlarga aytganimni eshitdingizlar. Men sizlardan ketib yana qaytaman. Agar meni sevganingizda edi, otam oldiga ketyapman deganimga quvonar edingizlar. Zero otam mendan ulug'dir. Bu hodisalar sodir bo'lganida ishoninglar deb hali sodir bo'lmasdan oldin men bu haqda sizlarga aytdim. Sizlar bilan so'zlashishga uncha ko'p vaqtim qolmadi. Chunki bu dunyoning hokimi kelyapti. Menga esa u mutlaqo hokim emas. Lekin dunyo bilsinki, men otamni sevaman. Otam menga neki buyurgan bo'lsa, xuddi shuni bajaraman. Qani turinglar, bu yerdan keta qolaylik. Naqadar ta'sirchan so'zlar, shunday emasmi? Hazrat Iso berayotgan tinchlik dunyo berayotgan tinchlikka aslo o'xshamaydi. Haqiqiy tinchlik manbai aynan Hazrat Isodir. Aynan u bizga haqiqat va ruhan tinchlikni bera oladi. Azizlar, keling, bugun qalblarimizdagi aynan mana shu tinchlik uchun ibodat qilamiz. Istasangiz, men bilan birgalikda ibodat qiling. Osmondagi Otajon, bergan najoting orqali qalblarimiz tinchlikka to'ldi. Chunki sen sevgi va tinchlik Xudosisan. Masihning yerdagi kunlari oxirlab qolganida u o'z shogirdlariga, "Men sizlarga tinchlik qoldiryapman. O'z tinchligimni sizlarga beryapman" deb aytgan edi. Ha, Rabbim, sen tinchlik manbaysan. Sen bergan tinchlik dunyoning tinchligiga aslo o'xshamaydi. Dunyoning tinchligi vaqtinchadir, lekin sen qoldirgan tinchlik biz bilan abadiy qoladi. Xudoyim, shunday ekan, tinchlikka va sevgiga to'la hayotga ega bo'lishni bizga o'rgat. Bizni tinchlik o'rnatuvchilar sifatida dunyoga tanitgin. Biz bu dunyoga emas. Aksincha, biz sening muqaddas oilang farzandlari bo'ldik. Dunyo bizga qanchalik yomon munosabat ko'rsatmasin, qalblarimiz doim tinch bo'lsin. Chunki aynan sen bergan tinchlik haqiqiy tinchlikdir. Dunyo bizni yo'ldan ozdirib, tinchligimizni o'g'irlab ketishni rejalashtiradi. Lekin qalblarimizdagi tinchlik chuqur ildiz otib, uni sug'orib olishni hech ilojisi bo'lmasin. Chunki bu tinchlikni aynan sen, qoshdagi to'kilgan qoning bilan sug'organsan. Xudoyim, sening muqaddas noming so'nggi nafasimizgacha tinchlik manbai bo'lib qolsin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordiyu sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.